Miltä kuulostaisi meloa kajakeilla itärajan tuntumasta Virolahdelta rannikkoa myöten aina Tornioon saakka? Suomen luonnon blokkaajanakin tunnetun Sanna-Mari Kuntun sekä Panu Kuntun mielestä se kuulosti unelmien kesältä merellä, etenkin kun reissun päätarkoitus oli lintukartoitus eli meloa lintujen puolesta. Kuntut meloivat tämän vuoden touko-heinäkuussa 1610 kilometriä 72 reissupäivän aikana ja tekivät samalla noin 5000 lintuhavaintoa 156 eri lintulajista. Kuntut keskittivät kiikarinsa etenkin saariston katvealueelle, jossa tieto pesimälinnuista on ollut hatarin. Tämänkertaisessa Luonnon ääni -podcastissa livumme siis merelle ja lintututkimusretken tunnelmiin.
Tervetuloa kuuntelemaan Luonnon ääni -podcastia.
Moikka täältä Suomen luonnon toimituksesta Helsingin Lauttasaaresta. Kuuntelet Luonnon ääni -podcastia ja tänään me nappaamme kiikarit kaulaan sekä melan käteen ja puhumme siitä, minkälaista on tehdä lintututkimusretki meloen Suomen rannikko päästä päähän. Minä olen Hanne Valtari ja vieraaksi olen ilokseni saanut ympäristösuunnittelija ja vastuullisen luontomatkailun asiantuntija Sanna-Mari Kuntun ja saaristoekologi Panu Kuntun, eli parivaljakon, joka vietti viime kesänä reilut pari kuukautta lintututkimusretkellä merellä. Tervetuloa Sanna-Mari ja Panu.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Sanna-Mari, sä kerroit reissun jälkeen, että kärsit vaelluksen jälkeisestä masennuksesta, jolle on ihan englanninkielinen termi post-trail depression. Onko se alkanut jo helpottaa?
No kyllä se pikkuhiljaa alkaa helpottaa, mutta vieläkin on semmoinen palo, että haluaisi lähteä ulos retkeilemään ja sitä on tullut tehtyäkin tässä näin, että sillä voi hyvin hoitaa sitä.
Että sillä lähtee, millä se on tullut.
No näin, mä toivon ainakin, että se pitää paikkansa.
Miltä se siis tuntuu ja mistä se johtuu?
No kun elänyt 10 viikkoa ulkona käytännössä teltassa ja keskittynyt siihen, että saa perustarpeet tyydytettyä ja että on turvallista ja sitten on tietysti ne lintuhavainnot siinä lisäksi, niin siinä tavallaan elää ihan eri maailmassa kuin mitä sitten normaali ympäristössä neljän seinän sisällä ja tekee sitten tietokoneella työtä. Eli se maailma on niin erilainen, niin siinä sitten kestää taas tottua vähän aikaa ennen kuin pysyy siinä tavallisessa arkiympäristössä neljän seinän sisällä.
Saatan kuvitella ihan vaan semmoisia viikonloppuretkiä tekevänä ihmisenä, että välillä se paluu on vähän hankala saati tuommoisen jälkeen.
Kyllä, ja varsinkin se keskittymiskyky huomaa, että siinä tietokoneen ääressä, että ei ihmistä ole tehty siihen, että se 8 tuntia näpyttelee neljän seinän sisällä konetta, että kyllä siinä pitää päästä välillä ulos happihyppelylle.
Aivan samaa mieltä tästä. Että teitte siis monin tavoin ihan uskomattoman ja raskaan ja haastavan reissun. Mistä idea koko rannikon melomiseen ja lintututkimusretkeen tuli?
No me ollaan yhdessä 15 vuoden ajan tehty tämmöisiä moniviikkoisia saariston luonnontutkimusretkiä, ja niiden se vaatimustaso ja kesto on kasvanut vuosi vuodelta, ja 4 vuotta sitten tehtiin 1000 kilometrin melontaretki Pentti Linkolan jäljillä. Se kesti 7 viikkoa halki koko Lounais-Suomen saariston, ja viimeistään silloin meille molemmille tuli semmoinen varmuus ja olo siitä, että tämä koko Suomen rannikon mittainen niin kuin vielä pidempi ja vaativampi retki on sitten mahdollista toteuttaa, kun on riittävästi kokemusta ja osaamista, ja haluttiin kuitenkin jatkaa tämän aihepiirin parissa, eli tuoda sitä omaa panosta saariston luonnon tuntemuksen ja sen suojelun edistämisen eteen.
Sen takia mä nyt tässä, että mun kaltainen ihminen ei esimerkiksi, että haluan nyt ottaa tämän esiin, että ei kannata tehdä tätä samaa temppua ihan perästä, ja teilläkin on mun käsittääkseni ollut aika selkeä työnjako siinä, että kumpi teistä huolehtii mistäkin asioista. Mimmonen käsittääkseni, Sanna-Mari, sinä hoidit niin kuin tämän retkeilypuolen?
Kyllä, eli ihan alkuun mä tein suunnitelmat, että miten suunnilleen reitti menee, mistä saadaan vesi- ja ruokatäydennyksiä. Ja myöskin ihan se turvallisuuspuoli, niin olen miettinyt, että mitä välineitä pitää olla mukana, että on niin kuin turvallista meloa ja jos joku menee rikki, niin millä se saadaan korjattua. Ja sitten tosiaan matkan varrella, niin myöskin sitten ihan tämä niin kuin säätilojen kattomiset ja tämmöiset muut turvallisuuteen liittyvät on ollut pitkälti mun vastuulla. ja ihan retkiruoka, sen miettiminen, että mitä reissulla syödään ja mistä saadaan sitten lisää ruokaa, niin se on tietysti avainasemassa, että jaksaa sitten olla näin pitkään reissussa.
Luonnon ääni.
Te teitte siis havaintoja Suomen lintuatlakseen, johon kootaan harrastajavoimin tuoretta tietoa Suomen pesijälinnustosta. Mikä lintuhavainnoista yllätti?
No me havaittiin 156 lintulajia, tehtiin 5000 lintuhavaintoa ja kartoitettiin 150 eri aluetta tässä lintuatlaksessa. Eli siihen mahtuu tosi monenlaista havaintoa ja monenlaisia trendejä tässä linnuston kehityksessä. Tosiaan niin kuin me oltiin odotettu tämän reissun toteuttamista ihan sen takia tähän vuoteen saakka, että tämä lintuatlas on käynnissä, että se oli tavallaan se punainen lanka tässä, että me keksittiin koko Suomen rannikon mittainen niin kuin projekti, missä me voidaan niin kuin hyödyntää tätä meidän osaamista. Ja nyt tänä vuonna se oli mahdollista tämän atlaksen puitteissa.
Kyllä.
Ja havaittiin sitten tosiaan niin kuin positiivista, että kielteistä kehitystä tässä linnustossa. Ilahduttavaa kehitystä oli tämä lajien, joita on suojeltu pitkään aktiivisesti, niin tämmöisiä suurikokoisia lintulajeja, niin kuin merikotka, merimetso, valkoposkihanhi ja merihanhi, eli niiden kannat on kasvanut vahvasti, joka on niin kuin hieno signaali siitä, että kun suojeluun tartutaan ja lajit vaikka rauhoitetaan metsästykseltä, niin niiden kanta pääsee kasvamaan sitten suotuisasti. Ja laulujoutsen on semmoinen hieno esimerkki siitä, että 50-luvulla se oli häviämässä sukupuuttoon Suomen luonnosta ja nyt se pesii aivan ulkosaaristoa myöten sitten, eli se on palannut sitten vihdoin koko Suomen linnuksi. Muita semmoisia runsastuneita lajeja näiden edellä mainittujen lisäksi on sitten ilmastonmuutoksesta hyötyneet lajit, eli tämmöiset levinneisyydeltään eteläiset lajit, jotka on pystynyt sitten kasvattamaan tätä esiintymisaluettaan sitten kohti pohjoista. Esimerkiksi harmaa sorsa on semmoinen lintulaji, joka on nykyään Suomenlahden saaristossa varsin tavallinen. Muutama vuosikymmen sitten se oli vielä harvinaisuus. Toisaalta pikkuvarpunen ja tikli on tämmöisiä varpuslintuja, jotka on sitten pystynyt rannikkoa myöten leviämään kohti pohjoista, kun ilmasto on leudompi kuin aikaisemmin. Sitten taas kielteistä kehitystä oli valitettavasti enemmän, eli siellä sitten vaikka monia hyönteissyöjä lintuja, paljon on puhuttu luontokadon yhteydessä tästä hyönteisten vähenemisestä, ja se heijastui myös sitten lintuihin. Ja semmoiset saaristolle tyypilliset lajit, niin kuin räystäspääsky, joka oli aikaisemmin venevajojen tämmöinen tyyppilaji, että oli tämmöisiä yhdyskuntia, kymmeniä pareja räystäspääskyjä pesi venevajoissa, niin niitä nähtiin enää yksittäisiä pareja siellä täällä, että se kanta on romahtanut kerta kaikkiaan. Sitten kirjokerttu tai pensastasku on esimerkkejä semmoisten avoimien ympäristöjen lajeista, jotka on sitten taantunut toisaalta sen umpeen kasvun ja toisaalta hyönteisten vähenemisen seurauksena.
Mä myös siis muistan, kun Sanna-Mari kirjoitti koko reissun ajan myös meidän sivuille blogia, Repullinen retkiä, joka päivittyy siis paraikaakin, mutta myös sieltä reissusta. Ja siellä oli niitä semmoisia kertomuksia, että oli niinku selkeästi semmoisia, että nyt on muuten hyvännäköinen paikka, täällä on varmasti ihan valtavasti lintuja. Ja sitten olikin, että siellä ei ollut mitään.
Joo, varsinkin siinä alkumatkasta tuolla Virolahdelta, kun lähdettiin ja siinä sitten itäisellä Suomenlahdella pyörittiin, niin siellä oli semmoisia hyvännäköisiä lintuluotoja, mutta ne kumisi tyhjyyttään. Eli mietittiin sitä, että missä mahtaa olla syy, että se todellakin yllätti.
Mitä te sitten, millaisiin johtopäätöksiin päädyitte, että mikä oli syy?
No tietysti tämä Itämeren rehevöitymiskehitys ja on Suomenlahdella niin kuin päässyt tosi pahaksi, eli koko ekosysteemi on siellä pahasti häiriintynyt ja varmasti se heijastuu lintuihin. Sitten toisaalta vieraspedot, minkki ja supikoira on semmoisia, että ne saattaa tyhjentää kokonaisia lintuluotoja lyhyessä ajassa, kun Suomen lintulaisto ei ole tottunut niihin ulkomailta tuotuihin petoihin, niiden aiheuttamaan tähän uhkaan ja saalistukseen, eli siinä on kaksi semmoista mahdollista tekijää, mitkä saattoi selittää tätä havaintoa siltä seudulta. Muutenkin tämmöisiä alueellisia eroja oli varsin paljon, eli yleisesti ottaen etelärannikko oli vaisumpi linnustoltaan kuin sitten Pohjanlahti, Selkämeri, merenkurkku. Eli siinä on sitten niin kuin tämmöisiä alueellisia eroja näiden saaristolintujen välillä, missä päin tota, niiden kannat on sitten kehittynyt tota, kielteisesti. Et esimerkiksi pilkkasiipi ja haahka, jotka on tämmöisiä saariston tyyppilajeja, niin niiden kanta on harventunut kautta rannikon. Ja tässä kun ilmastonmuutos etenee ja tota, Itämeren suolapitoisuus alenee, niin on varsin selvää, että haahka tulee vetäytymään kohti etelää, koska sinisimpukka tarvitsee sitä suolasta vettä ja haahka on riippuvainen siitä sinisimpukasta. Että tämmöisiä niin kuin vuorovaikutussuhteet on häiriintymässä tämän ympäristönmuutoksen seurauksena.
Lintuatlas, jos on jollekulle tuntematon juttu, siihen ensinnäkin pystyy ihan jokainen harrastaja osallistumaan, mutta siinä siis Suomi on jaettu 10x10 kilometrin ruutuihin, joiden pesimälajisto jo sit tutkitaan mahdollisimman tarkoin. Ja tehän meloitte just niille seuduille, joista havaintoja on esimerkiksi just sen saavutettavuuden takia tosi vähän. Niin miten te käytännössä Taipanu, joka sitä havaintoja kaikista eniten teki, niin miten sitä havaintotyötä käytännössä tehdään?
No me suunniteltiin niiden 10x10 kilometrin atlasruutujen reitti sillä tavalla, että se edustaisi mahdollisimman kattavasti niitä erilaisia elinympäristöjä, eli saataisiin mahdollisimman kattava kuva sen alueen, sen ruudun linnustosta. Eli se reitti mutkitteli siellä sitten niin kuin metsästen saaren ja paljaiden ulkoluotojen välillä ja pyrittiin löytämään semmoisia ruovikoisia merenlahtia ja tota, niittyrantoja, eli sitä semmoista elinympäristöjen kirjoa, koska sillä tavalla saatiin sitten niin kuin se lintulaisto, se lintulajimäärä mahdollisimman korkeaksi ja edustavaksi. Mutta totta kai siinä sitten sääolosuhteet vaikutti, että aina ei päässyt sitten kovien tuulien takia sinne, minne toivottiin, ja reittiä piti sitten muuttaa, mutta onneksi kuitenkin se on 104 kilometrin kokoinen alue, missä sitä reittiä pystyi muuttelemaan, että aina löydettiin sitten tapa päästä eteenpäin, ja välillä noustiin maihin, käveltiin niitä luotoja ympäri, välillä riitti kiikarointi sitten rannalta, että se sitten vähän tarpeen mukaan se havainnointitapa sitten valikoitu. Mutta että paljon perustui ääniin, lintujen ääniin, lintujen lauluun siellä metsäympäristöissä ja sitten kiikarointiin siellä avomaalla.
Aivan. Oliko sitten jotain semmoista, kun puhutaan tuosta lintuatlaksesta, että oli jotain niinku todella olennaista, mitä löytyi? Tietenkin tämä koko teidän työ on niinku palkittukin siitä, että tämä on olennaista, mitä te teitte, mutta semmoista ehkä itsen mielestä tai sitten ylipäätään, että vau, että löytyi tämmöinen.
No lintuatlaksessa on se hyvä puoli, että jokaisella lajilla on merkitystä, eli ihan niillä tavallisimmillakin. Eli oikeastaan se, että jos me saatiin nostettua sen atlasruudun kartoitustasoon, niin se oli se ehkä kaikkein palkitsevinta.
Itse olen tosi huolestunut siitä, että eräät tyypilliset saaristolajit, niin kuin selkälokki, karikukko ja lapasotka, jotka esiintyy Suomessa ainoastaan tuolla saaristossa, niin on tosi hurjasti vähentynyt viime vuosikymmeninä, on uhanalaisia lajeja ja tota, niiden tämä kannan harveneminen, eli levinneisyysalue pienenee, parimäärä pienenee, niin ne oli semmoisia niin kuin pysäyttäviä havaintoja tässä meidän aineistossa. Ja ylipäätänsä tämä lintulajien väheneminen, niin siellä on niin kuin lähes aina niin kuin useita taustatekijöitä. On kasvanut veneliikenne, on saarten metsien hakkuut, on Itämeren rehevöityminen, ilmastonmuutos, on vieraslajit, jotka siihen sitten niin kuin yhdessä vie sitä elintilaa näiltä uhanalaisilta linnuilta ja tavallaan niin kuin aiheuttaa sen riskin vaikka lapasutkan kohdalla, että koko Suomen kanta saattaa romahtaa. Että jos on pieni kanta sitten enää jäljellä, niin siihen saattaa tämmöinen yksittäinen tekijä lyhyelläkin aikavälillä vaikuttaa sitten tosi kohtalokkaasti. Muutamia kosteikkolajeja lisäksi sitten, mitkä tuolla merenlahdilla viihtyy, on uhanalaisia, punasotka ja nokikana. Niitä me nähtiin ihan vain muutaman kerran, eli se on aika huolestuttava tulos, että me melotaan koko Suomen rannikko ja nähdään sitten tämmöisiä tyypillisiä kosteikkolajeja ihan vain pari kertaa. Että ne on lajeja, joita vesistöjen umpeen kasvu on sitten vähentänyt. Toisaalta on ollut metsästettävien lajien listalla, eli niin on kohdistunut myös sitten niin kuin tätä kannan verotusta. Että uhanalaisten lajien metsästäminen ylipäätään on yksi iso epäkohta. On monia saaristossa ja tuota, kosteikolla esiintyviä lintulajeja, niin kuin tukkasotka, haapana ja jouhisorsa, jotka edelleen on riistalajeja, ja niitä metsästetään siitä huolimatta, että ne on uhanalaisia, että se on asia, mikä pitäisi nopeasti pystyä niin kuin poliittisella tasolla korjaamaan.
Luonnon ääni.
Hei, ennen kuin mennään siihen varsinaiseen melontaan, niin mä haluaisin mennä siihen varustukseen, mistä Sanna-Mari jo vähän mainitsikin. Koska siis onhan tuo nyt ihan crazy, että kaikki kulkee mukana siellä pienessä kajakissa, siis ihminen mukaan lukien. Niin miten te onnistuitte pakkaamaan kaiken olennaisen, siis tuommoisen melkein tai yli 2 kuukauden reissulle, johon kaikenlaista säätä mahtuu?
No, kajakkiinhan mahtuu aika paljon enemmän kuin esimerkiksi, jos lähtee rinkkavaellukselle ja sitä tavaran painoa ei tarvitse niin paljon miettiä.
Aivan, no, siinä on totta.
Siinä on suunnilleen 150 litraa kuivatilaa. Ja sinne menee sitten tosiaan teltat, makuupussit, kaikki tämmöiset retkikeittimet. Reilu viikon ruuatkin saa tarvittaessa mukaan, mutta mehän hyödynnettiin sitten kauppoja tarvittaessa matkan varrella. Ja noin 20 litraa maksimissaan juomavettä. Että se on sitten semmoinen kriittinen tekijä, mitä täytyy täydentää. Mutta kyllä se vähän tietysti vaatii semmoista pakkaustaitoa, että löytää ne pienetkin kolot, mihin saa sitten laitettua ja sujautettua pieniä tavaroita.
Mikä oli semmoinen niin sanotusti turha, mutta ihana asia, mikä teillä oli mukana?
Ei tainnut mitään turhaa olla, eli me ollaan niin hiottu nämä pakkaustaidot, että turhaa ei ollut oikeastaan mitään mukana. Et meillähän oli myöskin sitten myrskypäiviä varten ihan lukemista mukana, mutta nekin kirjat taidettiin lukea ihan alusta loppuun.
Niin, tämä on just tämä, että mikä on toiselle turha, niin ei välttämättä ole sit toiselle sitä. Kirja on munkin mielestä erittäin tärkeä retkivaruste.
Juuri näin.
Kuinka usein te siis pysähdyitte kauppaan tai muuten täydentää varastoja, kun kuitenkin siis näytti siltä, että te olette merellä ja ulkosaaristossa ja siellä niin kuin lähes koko ajan, mutta sitten oli pakko tehdä niitä pysähdyksiä.
Eli vettä pitää suunnilleen 5 päivän välein ottaa lisää jostakin. Se voi olla sitten, saaristostahan löytyy kaivoja, eli sitä ei välttämättä täydy kaupasta tai mistään vierasvenesatamasta välttämättä hakea. Kerran jouduttiin käyttämään myös sitten ihan sadevettä kerättiin, okay, että saataisiin sitten riittämään se juomavesi. Ja mukana oli
myöskin... Millainen tilanne se oli?
Me oltiin yhdessä saaressa 3 yötä paikoillaan, kun oli sen verran kovat tuulet, ja edessä oli sitten Vattajanniemen ammunnat, niin ei päästy niidenkään takia etenemään.
Niin ja... ne oli yllätys, jos muistan oikein, että tämä tuli tämmöinen pieni mutka pysähdys matkaan, kun olikin tällainen...
No, ammunnat oli tiedossa, mutta ne tuulet tuli aika yllätyksenä sitten, että tulee sen verran kovaa keliä. Ja tosiaan kerättiin sitten sadevettä, että saadaan sitten juomavettä. Mutta meillä oli myöskin vedenpuhdistustabletteja mukana, eli niitä on joskus jouduttu käyttämään, että voidaan sitten lammikoista kerätä vettä ja puhdistaa se käyttökelpoiseksi.
Okei, hyvä. Mitä te tekisitte nyt pakkauksen kanssa toisin? Voi tietenkin Panukin vastata silleen, vaikka jos se on Sanna-Marin vastuulla, että tuleeko sanomista, jos nyt laittaa mielipiteensä peliin, mutta millainen olisi semmoinen, että tämä olisi ehkä kantsinut tehdä, tai olisi voinut olla 2 kappaleen. Esimerkiksi ainakin muistin, että molemmat melat, mitä Sanna-Marilla oli mukana, niin tulivat käyttöön, koska toiselle kävi köpelösti.
No, ei meillä kyllä tosiaan tainnut olla semmoista tavaraa tai varustetta mukana, mitä ei olisi käytetty lukuun ottamatta ihan niitä tilanteita varten olevia soihtuja ja tämmöisiä merkkisavuja, että siinä mielessä oli kyllä aika hyvin optimoitu se varusteiden määrä. Kyllä kesältään ei tule mieleen mitään semmoista, mikä myöskään olisi puuttunut, että sillä tavalla onnistuttiin aika hyvin. Ehkä se 15 vuoden kokemus tämmöisiltä pitkiltä retkiltä on sitten hionnut sen sillä tavalla huippuunsa niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että pärjää sillä, mitä matkalla oli.
Paitsi kuivapuvun mansetti, kaulamansetti, eli se jouduttiin Panun puvusta vaihtamaan, ja sitten mietittiin, että jos se menee uudelleen rikki, niin ei ole enää toista varalle, mutta onneksi pärjättiin sitten loppuun asti sen kanssa.
Onneksi. Ja näähän siis, jos haluatte kuulijat tarkempaa tietoa pakkauslistasta, niin nämäkin löytyy Repullinen retki ja Suomen luonnon sivuilta, niin sieltä löytyy sitten listausta, että mitä teillä oikeastaan oli mukana.
suomenluonto.fi.
Tehän siis tosiaan meloitte Suomen rannikon päästä päähän. Se on aivan käsittämätöntä. Mikä oli se semmoinen palkitsevin hetki merellä, kun miettii, että te olette olleet siellä kuitenkin 2 kuukautta yli?
No, musta parasta oli se, että se retki jatkui, että se kesti koko kesän. Eli aikaisemmat retket, kun on ollut kuitenkin, vaikka ne on ollut moniviikkoisia, ne on ollut tätä lyhyempiä. Ja aina niissä on ollut se olo, että niin kuin olisi halunnut jatkaa ja se oli liian lyhyt. Niin nyt se jatkui kyllä. Ei me nytkään saatu tarpeekseen, mutta nyt se jatkuu kuitenkin niin koko sen linnuston kartoitusajan sieltä toukokuun puolesta välistä, tai toukokuun alkupuolelta sitten heinäkuun loppuun. Eli oikeastaan pidempään sitä linnustokartoitusta ei olisi voinut tehdäkään, koska siinä oli syysmuutto sitten käynnissä, kun oltiin siellä Perämerellä. Että musta ehkä se, tavallaan se kesto ja toisaalta myös sitten se, että me päästiin näkemään koko Suomen rannikon kirjo, että me ollaan suuri osa ajasta vietetty tuolla Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla, eli Lounais-Suomen saaristossa, ja se on tullut tosi tutuksi, mutta oli paljon alueita, varsinkin tuolla Perämerellä, Merenkurkussa, Pohjoisella Selkämerellä, missä emme oltu aikaisemmin liikuttu, niin se oli valtavan upeaa nähdä sitä vaihtelua, kirjoa, sitä maankohoamisrannikkoa, niitä saarten kehityssarjoja, isojen jokien suistoalueita ja semmoisia niin kuin lohkareisia saaria. Eli semmoista ihan toisen tyyppistä niin kuin saaristoluontoa, mitä täällä etelärannikolla on.
No oliko sitten hetkiä, kun otti pattiin, että mitähän me ollaan nyt niin kuin mietitty, että tällaiselle reissulle ollaan lähdetty?
No ei oikeastaan semmoisia hetkiä tullut, että tässä oli kuitenkin sen verran aikaa käytettävissä ja pystyttiin vähän katsomaan etenemistä sään mukaan ja ei ollut kiire ja me syötiin todella hyvin ja muuta tämmöistä näin, että kaikki ne vaikutti siihen, että
mikä oli muuten lempiretki, semmoinen niin kuin retkiruoka?
Jaa, se ehkä muuttuu välillä, kun syö tota alkumatkasta sitä samaa, mutta kyllä varmaan semmoinen pestopasta saattaisi olla se lempiruoka.
Ja ulkona kaikki maistuu jotenkin niin paljon paremmalta.
Kyllä.
Joo, Sanna-Maria oli suunnitellut ruuat sillä tavalla, että se toistui niin kuin kerran viikossa sama ruoka. Että sillä tavalla siinä ei päässyt sitten myöskään kyllästymään niin mihinkään yksinkertaisiin retkiruokiin. Että siinä oli aasialaisia makuja myös mukana, että sillä tavalla se vaihtelu piti ikään kuin sitä niin kuin yllä sitä halua syödä ja piti energiatasot korkealla.
Ja myös jälkkäreihin oli käsittääkseni panostettu, tai ainakin nyt juuri ihanasti myös siellä blogissa Repollinen retkiä, niin tuli tämmöiset pitkään säilyvät jälkkärireseptit retkille, mikä oli semmoinen, että jes, että ajatellaan myös ne jälkkärit.
Kyllä, eli varsinkin toi Kiia siemen vanukas oli kovassa käytössä tuolla melontaretkellä, että se on hyvä, kun laittaa siemenet aamulla likomaan vaikka kauramaitoon tai sitten ihan laittaa jotain tämmöistä proteiinipulveria vaniljamakusta ja vähän marjoja sekaan, niin siitä tulee tosi hyvä välipala.
Mä vielä palaan nyt tuohon, kun sanoitte, että ei ottanut pattiin. Te, Sanna-Mari, on kertonut blogissa, että ei tullut myöskään semmoista, kun ajatellaan, että te olette kahdestaan merellä. Okei, te tapasitte siellä myös muita ihmisiä yövyyttä välillä myös tuttujen luona, mutta joka tapauksessa te olette ollut kahdestaan ihan tosi paljon. Ja sanoitte, että, tai Sanna-Mari kirjoitti, että kaikki menikin ihmeen hyvin, ja mä oon ihan silleen, että ei voi olla. Että eikö tullut yhtään semmoista, että nyt niin kuin voisin vähän niin kuin itekseni, että tuuppa vaikka niin kuin kilsa perässä, kiitos.
No yleensä tommosilla retkillä ei riidellä juurikaan, että siinä kummatkin niin kuin tsemppaa siihen, että siellä ei mitään tämmöisiä konflikteja tulisi. Että totta kai silloin, kun on nälkä ja väsynyt, niin voi tulla vähän semmoinen, että voi vitsi, että mitä tästä tulee. Ja varsinkin siellä Hailuodon edustan matalikoilla niin oli pitkä päivä jo takana ja matalikot vaan jatkuu ja pitää jatkuvasti varoa sitä, että kajakki ei kolhinut kiviin. Niin siellä kyllä oli molemmilla vähän hermot tiukilla, mutta todettiin, että nyt ei voi mitään, että nyt on vaan jatkettava eteenpäin, että päästään sitten yöpymissaarelle.
Eli sinne pitää tehdä semmoinen sopimus, että nyt vaan niin kuin suut suppuun, jos tekee mieli sanoa jotain hölmöä, että tässä ollaan kuitenkin yhdessä.
Sitä itse ainakin arvostaa niin kuin Sanna-Marin panosta niin paljon, että se semmoinen kummallakin on niin kuin oma tärkeä rooli tuossa ja tuo reissu ei toteutuisi ilman sitä toisen mukanaoloa ja osaamista. Et se on ehkä semmoinen päällimmäinen ajatus siitä jos rupeaa joku asia kiukuttamaan sitten, niin palauttaa niin kuin mieleen sen asetelman, että se, ehkä se kuitenkin se arvostus toisen kykyjä ja toisen läsnäoloa kohtaan on kuitenkin niin suurta, että siinä pystyy aika paljon nieleskelemään semmoisessa tilanteessa sitten kiukkua mahansa, jos meinaa jotain ärräpäitä tulla. Että ennemminkin ehkä ne olosuhteet on ne, mitkä saa tälläkin reissulla sai toisinaan sitten niin kuin niitä olotiloja siitä, että mihin on ryhdytty tai että mitä tästä oikein tulee. Että niin kuin Sanna-Mari sanoi, niin ne Perämeren matalikot oli tosi vaikeita, kun siellä lasikuitukajakki kolisi jatkuvasti kiviin ja oli vasta tuuli ja pitkät päivät ja ei päässyt maihin pissalle tai lounaalle, kun rannat oli niin luokseen pääsemättömiä. Että olihan siellä vaikeita olosuhteita ja välillä tuli yllättäen sumuja. Me oltiin keskellä 5 kilometrin selkää ja ei nähty niin kuin 10 metriä eteenpäin ja rahtilaivojen sumutorvet tuuttaali merellä ja me ei tiedetty oikein, että mihin suuntaan me mennään ja oli kovia aallokoita, että mäkin olin jossakin aallokoissa ihan niin kuin osaamisen jäärirajoilla, että oli 1,5 metristä, jopa 2 metristä aallokkoa ja mä en nähnyt Sanna-Maria aallon pohjalta enää ja kun me oltiin sitten eri aaltojen pohjilla ja tällä tavalla.
Menee kylmät väreet.
Kyllähän siellä sillä tavalla niin kuin koettiin niin kuin hurjia hetkiä. Hanhikiven niemen ohitus oli yksi hurjimmista hetkistä, että siinä oli niin kova ristiaallokko. Et jopa Sanna-Mari, joka on kouluttautunut merimelonta ohjaaja, niin oli siellä sitten niin kuin kiipelissä tai ainakin niin kuin osaamisensa äärirajoilla. Mutta kovasti niissä toista aina tsempattiin ja pyrittiin auttamaan, jos kyettiin ja niistä selvittiin sitten. Onneksi oli tosiaan kaikkien pahimpien etappien kohdalla oli aikaa sit myös odottaa sitä kelin laantumista, mutta tarkkana sai olla monessa kohtaa.
Ja toisaalta noiden tilanteiden jälkeen, kun niistä selvii, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis, että hei, tästäkin selvittiin, että nyt ei voi enää ainakaan pahemmaksi mennä.
Mä ymmärrän tosi hyvin, vaikka en siis ole ollut tuommoisissa tilanteissa, mutta kuitenkin pienemmän mittakaavan retkijännitykset, niin se myös sit kyllä hioo yhteen sitten niin kuin loppupeleissä. Tehän siis suoritetti samalla Suomen retkimeloja ry:n sinivalkoisen nauhan. Sen siis saa, kun meloo Suomen rannikon päästä päähän ja noudattaa sen sääntöjä. Ja siellä on esimerkiksi semmoinen sääntö, että retken pitää sujua ilman kantotaipaleita, eli toisin sanoen sitä kulkupeliä ei saa kantaa siellä. Ja tämähän aiheutti teille ainakin kerran vähän päänvaivaa.
Joo, eli Hangossa kun rantauduttiin illalla ja aamulla lähdettiin melomaan, niin siinä oli vesi sen verran laskenut, ettei päässyt enää siitä sitten jatkamaan ihan kunnolla. Et vähän matkaa päästiin melomaan, mutta sitten alkoi matalikko ja ei kannettu, mutta hinattiin ja vedettiin kajakit siitä yli, että mä luulen, että se on ihan sääntöjen rajoissa. Ja vielähän me ei olla saatu virallista vahvistusta siitä, niin että onko tämä nauhasuoritus tehty vai ei, eli tämän vuoden puolella varmasti saadaan vahvistus siitä.
Tuliko siellä koskaan, kun kuitenkin te olette olleet siellä niin kuin kahdestaan ja sitten tuossa on noita tommosia sääntöjä, että tulee semmoinen olo, että näin, kuka on näkemässä, jos mä nyt tästä vähän kannan tätä, Panu?
No ei kyllä, ainakaan oma moraali ei kyllä antaisi niin kuin myöten tuommoisessa niin kuin lähteä bluffaamaan, että eikä ollut tosiaan mitään tarvettakaan miettiä mitään tuommoisia muita ratkaisuja, että meillä oli 10 viikkoa aikaa ja jotkut, jotka vaan meloot on, niin tekee se 5 viikossa, heillä voi ehkä olla kiusaus tehdä jotain kepulikonsteja, jos on liian kireä aikataulu, mutta meillä ei ollut.
Joo, ei sitä nauhaa sitten ihan ehkä samalla ylpeydellä sen jälkeen kantaisi ja miettisi, jos olisi moisia tehnyt. Hei, sitten vielä kuulkaa semmoinen perusasia, mikä retkeilijöitä ja ei-retkeileviä kiinnostaa. Että miten ihmeessä te hoiditte niinku semmoiset perusasiat kuin nukkumisen ja peseytymisen? Teillä oli telttaa mukana, mutta miten uni maistui ja...
Joo, eli...
Alkoiko kainalot haistaa vai millä tavalla mentiin?
Eli nukuttiin ihan teltassa pääosin valtaosa öistä. Toki välillä käytettiin sit sisämajoituksia, kun piti päästä vaikka pesemään pyykkiä kunnolla. Et toki pyykkiä myös pesti jonkun verran merivedellä, mutta eihän se kunnolla puhtaaksi siitä tule. Ja muuten pesut hoidettiin pääosia ihan meressä, että siellä käytiin sitten joka ilta uimassa ja varsinkin alkumatkasta vedet oli ihan äärittömän kylmiä vielä,
niin
se vaati sitten vähän karaistumista, mutta onneksi sitten kelit lämpeni ja ja oli sitten vähän helpompaa nämä peseytymiset.
Aivan. Eli ihan perusmeiningillä, että ei ollut mitään semmoisia kikkakolmosia, mitä olisit kehitellyt tuohon matkalle.
Ei ollut tässä reissussa, että kylmää vettä, sitä on paljon saatavilla meressä, niin sillä mennään.
Tehän olette tosiaan aikaisemmin tehneet melontaretken esimerkiksi Ahvenanmaan ympäri Pentti Linkolan 1970-luvun souturetken Vanavedessä. Onko seuraava melontaretki tämmöinen isompi jo suunnitelmissa?
No se on varmaan, että semmoinen tulee, mutta nyt ei ole vielä yksityiskohtaista suunnitelmaa olemassa, että halutaan rauhassa miettiä, että mikä se projekti on, että saadaan siihen tämmöinen luontoaineiston keruu mukaan. Ahvenanmaa kiinnostaa kyllä edelleen, se on aika huonosti tunnettu kolkka Suomen luontoa, ottaen huomioon kuinka rikas se on luonnoltaan, että, ja siellä on parhaiten säilynyt se erämainen saaristo, että kun siellä se rakentaminen on monella saaristoalueella iso ongelma, että tulee kesämökkejä, jotka vie sen tilan luonnolta, niin Ahvenanmaalla, missä se rakentaminen on vahvasti rajoitettua, niin siellä on Teilin alue ja Tjökkarin eteläinen saaristo, jotka on säilynyt hyvin erämaisina ja semmoisina, kun ne on vuosikymmeniä sitten ollut, yksittäisiä kalamajoja, mutta ei ole uusia kesämökkejä eikä ole veneväyliä, niin niihin aina mielellään palaa ja niissä sitten tekee tätä kartoitustyötä, on kyseessä sitten linnut tai sienet tai kasvit, katsotaan.
Ja muutenkin se on hienoa yhdistää melontaa jotain luonnon hyväksi tehtävää työtä. Et luonto antaa kuitenkin meille todella paljon, niin sitä kautta voi sitten antaa myös luonnolle jotain takaisin.
Ihana periaate retkille, isoille ja pienille. Hei, lämmin kiitos Sanna-Maria Panu Kunttu, että pääsitte vieraaksi meidän podcastiin. Ja kuulijat, te voitte lukea lisää Sanna-Marin ja Panun melojen tehdystä lintututkimusretkestä tuoreimmasta Suomen Luonto-lehdestä ja osoitteesta suomenluonto.fi. Ja sieltä meidän nettisivultahan löytyy myös Repollinen retkiä-blogi, jonne Sanna-Mari päivitti tosiaan reissupäiväkirjaa koko rannikkomelonnan ajan ja nytkin sitten tuoreita postauksia sinne tulee. Luonnon ääni podcast palaa luontoaiheiden pariin jälleen marraskuussa. Moikka!
Kuuntelit juuri Suomen Luontolehden julkaiseman Luonnon ääni podcastin. Suomen Luontolehden ja digipalvelun tuotot käytetään kokonaisuudessaan Suomen Luonnonsuojeluliiton työhön kotimaisen luonnon puolesta. Päivitä luontotietosi ja tee tilaus osoitteessa suomenluonto.fi.
Tämä podcast on toteutettu Ekoenergian tuella. Ekoenergia on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon ympäristömerkki uusiutuvalle energialle.